kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Naglabas po ang New South Wales government ng isang bagong direktiba na pabalikin na ang mga staff at iba't ibang sektor ng gobyerno sa mga opisina at bawiin na ang kasalukuyang hybrid work policy. Bilang pinakamalaking employer sa bansa na mahigit 400,000 na staff, maraming manggagawa sa estado ang kailangan ng pag-isipan ang kanilang desisyon. Kabilang sa mga government sector workers, ang mga office workers, rangers, nurses, health workers at paramedics, teachers and school support staff, case workers, emergency response workers, transport workers, police officers at correctional officers. Ayon sa direktiba mula sa tanggapan ng kalihim ng Premier, kinakailangang nasa aprobadong workplace o lugar ng trabaho ang mga empleyado ng pamahalaan. Sa mga pagkakataon na may nais na magtrabaho sa bahay, dapat munang isaalang-alang ang pangangailangan ng departamento, ahensya at ng komunidad. Nagbago ang working patterns ng mga mamamayan kasunod ng COVID-19 pandemic at dagdag pa ng departamento, mahalaga ang pagkakaroon ng sense of belonging sa mga organisasyon at samahan sa trabaho. Samantala, ang bawat ahensya naman ay magkakaroon ng kanya-kanyang patakaran alinsunod sa bagong direktiba. Ayon pa kay Property Council of Australia New South Wales Executive Director Katie Stevenson, ang hakbang na ito ay magpapanumbalik ng sigla sa mga syudad at sektor ng pagninegosyo. Para naman sa pribadong sektor noong 2023 pa or last year, no, nag-utos ang Commonwealth Bank sa kanilang mga empleyado na magtrabaho na mula sa opisina nang hindi bababa sa 50% ng kanilang oras sa trabaho. Samantalang sa ibang bangko tulad ng Westpac at National Australia Bank ay humiling na magbalik na mga empleyado sa mga opisina ng 2 hanggang 3 araw bawat linggo. Gayunpaman, isang discussion paper mula sa Fair Work Commission ang kinikilala ang iba't ibang benepisyo ng pagtatrabaho mula sa bahay, tulad ng paglawak ng mga oportunidad sa trabaho, pagbabawas sa oras ng biyahe, at sa kaso ng hybrid na modelo ng trabaho kung saan ang mga empleyado ay nasa bahay ng 2 o 3 araw kada linggo, wala daw nakikitang pagbaba sa productivity. Isang ulat naman mula sa Committee of Economic Development of Australia o SEDA ang nagpapakita ng bagong remote working ay nagdudulot ng benepisyo sa mga manggagawa na may kapansanan at ganun din sa mga nanay na may mga maliliit na anak. At tayo po ay naglibot-libot at nagtanong din sa ilan nating mga kababayan at ating inalam kung ano nga ba ang mas gugustuhin nila sakaling mabigyan sila ng pagkakataong pumili gusto nilang maging area ng pagtatrabaho, sa bahay ba o sa opisina. Pakinggan natin itong ating naging panayam kay Richelle Lacaba na para sa kanya parehong may benepisyo ang pag-work from home at ganun din sa opisina. Kapag ba nag-require ang employer na 100% balik na sa office, would you go?
It depends. If you sign on the contract na full-time in the office, so you need to be there. Depende rin kung ano yung work mo. As working as a PA, personal assistant, you need also to be there.
Bibigyan ng pagkakataon, mas gugustuhin mo bang mag-work from home or mag-work from your workplace or sa office?
Yeah, for me, I prefer working from home kasi I have 4 kids. So, mas flexible siya. I can drop my kids in school and then masusundo mo siya after school or if there's any activities. But from my experience, sometimes mas prefer than ako working from the office. As I said, meron akong mga anak. Sometimes you don't have a quiet time and then sometimes also you need a quiet time at work, especially I'm working in accounts. You're working with numbers.
Ayun. So, nagiging quiet time ni Richelle ang pagtatrabaho sa opisina. Habang si Vernie Romero naman, mas ginugusto rin niya na makapagtrabaho sa sariling bahay.
I think mas gusto kong work from home. Kasi mas marami kang magagawa other than yung work mo itself eh. Lalo na kasi as a woman, tayo napakaano natin eh. Multitasking tayo eh. So, I can still do some baking and I can still do some cleaning or washing some clothes. In between, yeah, while doing your work. Or during your break, your lunch break, you can do a lot of things. If you have an online business, you can also do that. So, yeah, I still prefer work from home.
Ito rin ang nais na maging karanasan ano, ng business owner naman at dati ring nag-o-opisina na si Chez Solomon.
Kung ako, mas prefer ko siguro na ano, more hours. Like for example, kung 5 days ka nagtatrabaho, we can do like 3 days sa bahay and then 2 days sa office. Kasi there's work din na you have to be in the office din talaga eh. Pero mas more on working from home. Actually, I've experienced working both. I used to work in the office before full-time. But since nagkaroon kami ng business, I'm working from home. So I think I prefer working from home because there's more flexibility. You own your hour, you budget your hour, you can do work at home in between.
Para naman sa nurse at ngayon ay entrepreneur na si Marilyn Obsiana, marami ding mga nagiging benepisyo para sa kanya ang pagtatrabaho sa opisina o sa ospital at ang kanyang pagtatrabaho sa bahay.
So workplace naman, you meet a lot of people because I love looking after my patients, yung mga may sakit, and it's a really nice feeling. Makita mo yung pasyente mong gumagaling after you give them the proper treatment that they deserve. So maganda rin in a way. So I'm happy at the moment with what I've got because even if I'm working full time, I also have a little business on the side. But yun nga, if I will be given the opportunity to choose, I think I will choose working from home because kumbaga kung maging mayaman lang ako, sana nga Lord maging mayaman po, parang mas maganda yung flexibility, you own your time, at saka you have more time nandun yung anak ko. Kumbaga talagang mas maganda if you'll be at home, you feel more comfortable, you feel more safe.
At ikaw, kabayan, ano ba ang mas nanaisin mo sa pagtatrabaho, sa bahay o sa opisina? Saan ka ba mas produktibo? Ibahagi sa amin ang inyong opinion sa SBS Filipino. At puntahan ang aming Facebook page, SBS Filipino, para makilahok ano at makisali sa iba't ibang talakayan. At inyo pong mapapakinggan muli ang ating ulat na yan tungkol sa pagtatrabaho sa tahanan at bagong direktiba sa New South Wales sa ating website sbs.com.au/Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.